อนนี้จะไปดูเรื่องของการเยียวยาโควิดกับประชาชนในพื้นที่ก่อนเป็นตัวอย่างที่ดี
เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของรังสิตเทศบาลรังสิตเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ให้เงินเยียวยาซึ่งไม่เกี่ยวเงิน 5,000 นะครับเขาให้เงินเยียวยาเนี่ยบ้านละ 1,000 บาทยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธีรวุฒิกลิ่นกุสุมนะครับนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
ค่ะ
โครงการเนี้ยฮะท่านท่านนายกเป็นยังไงครับทำไมถึงมาทำโครงการนี้ครับ
คือจริงๆแล้วเรื่องวิธีการโควิดเนี่ยทุกคนก็ได้รับผลกระทบนะครับเราก็ไปดูว่าเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรแล้วก็ไปดูว่าเรามีระเบียบอะไรบ้างที่จะมาใช้ได
้
เรามีระเบียบเรื่องช่วยเหลือสาธารณตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับซึ่งปกติเราก็ไปใช้บ้านไฟไหม้ใช่ไหมฮะวาตภัยอุทกภัยหรือผู้ด้อยโอกาสเชิงสังคมมิติต่าง
ๆ
นะครับซึ่งโรคระบาดก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจที่เราสามารถดำเนินการได
้
นะครับก็เลยศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าการแจกถุงยางชีพเองเนี่ยก็มีภาคประชาสังคมเนี่ยช่วยทำอยู่แล้วส่วนหนึ่งการประกอบกรรมอาหารอะไรต่ออะไรเลี้ยงเนี่ยเทศบาลก็ทำกับภาคประชาสังคมแล้วส่วนหนึ่ง
อ
ันนั้นก็น่าจะทุเลาไปได้ในระดับหนึ่งเราก็เลยมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเนี้ยแล้วเป็นการตัดสินใจของเขาคือถ้าเราได้เม็ดเงินให้เขาไปพอที่จะทุเลาแล้วเขาไปตัดสินใจว่าอะไรที่เขาเดือดร้อนหรือจำเป็นก็ให้เขาไปตัดสินใจเอาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเป็นทางเลือกครับ
แล้วเราเทศบาลเอาเงินจากตรงไหนมาใช้ครับเนี่ย
ครับก็เป็นงบประมาณของทางเทศบาลเองนะครับเราก็ไปดูว่างบประมาณเราตั้งที่จริงเราตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนี้ในทุกปีเนี่ยก็จะตั้งไว้อย่างนครรังสิตตั้งไว้มาสัก10 ล้านบาทเอาไว้เป็นสำรองไว้เวลาเกิดเหตุใดต่ออะไรก็เอามาใช้แต่ปรากฏเราดูว่าถ้าสถานการณ์ตอนนี้เราเอาตัวเลขคร่าวๆมาตั้งนะครับเทศบาลเรามีประชากร อยู่ 80,000 กว่าคนตามทะเบียนราษฎ
ร
นะครับ
80,000กว่าคนหรือ 80,000 ครัวเรือน
80,000 คน
ครับ
ตามทะเบียนบ้านนะครับประชากรแฝง 200,000 กว่าคราวนี้ถ้าเอาตามครัวเรือนเนี่ยเรามีทะเบียนบ้านอยู่ทั้ง 50,000 กว่าแต่มีที่คนอยู่ในบ้านจริงๆมาทั้ง 27,000 27,000 ทะเบียนบ้านนะครับแต่ว่าเราก็มาลองดูระเบียบไม่ใช่คำว่าครัวเรือนไม่ใช่คำว่าทะเบียนบ้านแล้วครอบครัวทางที่ว่าระเบียบใช้คำว่าครอบครัวนะครับเราก็เลยดูว่าเอาตัวเลขใกล้ๆเคียงเพราะจะมีคนมีสิทธิ์กับคนมีสิทธิ์คนที่ไม่ได้รับสิทธิ
์
นะฮะแล้วก็เลยประมาณการว่าถ้าตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดประมาณสัก27,000ก็ประมาณใช้วงเงินประมาณสัก27 ล้านบาท
ครับ
ในการที่จะมาบริหารจัดการซึ่งเทศบาลพอมีงบประมาณเงินสะสมอยู
่
เราก็ขอมาสภาซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะขอมาสภาจ่ายขาดเงินสะสมครับในระหว่างนี้เราก็ประกาศขึ้นทะเบียนผู้คนที่ได้ความเดือดร้อนขึ้นมาขึ้นทะเบียนครับ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมียังไงบ้างฮะว่าใครจะได้รับในส่วนนี้บ้าง
หลักการก็คือมีสัญชาติไทยนะครับอายุเกิน18 ปีนะครับมีภูมิลำเนาหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตนะครับแล้วก็ไม่เป็นนักศึกษาความหมายของนักศึกษาภาคปกตินะครับภาคปกติไม่ใช่เป็นภาคไปเรียนสาวที่ใดพวกนี้แต่พวกนี้ถือว่าทำงานแล้วได้ผลกระทบแต่ถ้านักเรียนปกติเนี่ยเราถือว่าไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้ผลกระทบหรือเป็นพนักงานลูกจ้างที่ได้ผลกระทบนะครับหรืออีกอันก็เป็นครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนจากวิธีการนี
้
นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์เนี่ย1 สิทธิ์ต่อ1 ครอบครัวครับ
คืออันนี้คือให้ครั้งเดียวเลยใช่ไหมครับ 1,000
ครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับ
ก็ใช้วิธีการยังไงครับคือไปรับที่เขตหรือว่าลงทะเบียนหรือว่ายังไง
ลงทะเบียนครับลงคือเราจะเปิดระบบออนไลน์วันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่4
ครับ
เปิดจนถึงวันที่8นะครับแล้วก็ใช้ระบบออนไลน์แต่เผอิญว่าของเราเนี่ยเนื่องจากเรายังเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเราไม่สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลในของประเทศได้ในทั้งระบบ
ครับ
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะระบบออนไลน์แล้วเนี่ยคีย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องปริ้นระบบมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ส่งสำเนาเอกสารไปตามจุดต่างๆซึ่งเรากำหนดจุดไป40 จุดที่กระจายอยู่ใกล้บ้านนะครับเพื่อจะรวบรวมมาพอรวบรวมเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการสำรวจตรวจสอบครับแล้วก็เข้าคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือครับ
อ๋อก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร
ใช่ครับประมาณพอสมควรครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มลงทะเบียนสัปดาห์ต่อไปเริ่มสำรวจแล้วก็ทยอยเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาครับพอเข้าการพิจารณาอนุมัติก็ค่อยโอนเงินเข้าบัญชีไป
ทั้งหมดแล้วนี่จะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันครับ
จริงๆเรามองไว้ทั้งกระบวนการเนี่ยระยะแรกเนี่ยทั้งประมาณ15 วันแรกก็จะได้ล็อตแรกออกครับ
ล็อตล็อตแรกเนี่ยก็มา15วันแล้วหลังจากนั้นจะจ่ายครบ
ก็จะเป็นทยอยกี่เพราะบางอันเนี่ยคุณสมบัติเขาครบโดยที่ดูจากเอกสารก็พอแต่บางอันต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หรือเข้าไปดูในข้อเท็จจริงก็ต้องว่าไปเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เราก็จะมีภาคประชาสังคมครับมีอสมมีกรรมการชุมชนมีอพร.ที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนรับรองให้ด้วยส่วนหนึ่งครับ
มาตรการอย่างนี้ที่ทางเทศบาลนครนายกเทศบาลรังสิตทำเนี่ยเทศบาลอื่นๆทำได้ไหมครับ
คือจริงๆในการช่วยเหลือเนี่ยมันแบ่งได้หลายช่องทางตามระเบียบนะครับ
ครับ
อาจจะช่วยเหลือในลักษณะของการแจกถุงยางชีพก็ได้แบบนึง หรือมาตรการในการจ้างงานเพื่อเอามาทำงานให้ท้องถิ่นเพื่อให้มีรายได้ก็ได้อีกส่วนหรือการ ช่วยเหลือในมิตินี้ก็ได้อีกส่วนนึงแล้วแต่ศักยภาพของท้องถิ่นครับเพราะท้องถิ่นเองเนี่ยมีรายได้มีเงินหรือมีงบประมาณในการบริการไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ละมิติครับ
แต่ก็ช่วยแต่สามารถช่วยได้เกือบทุกที่เลยใช่ไหมแต
่
ว
่
ารูปแบบการช่วยเหลือจะเป็นแบบไหน
ครับครับมีองค์ประกอบหลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทในเครื่องพื้นที่ด้วยครับ
ครับแล้วล่าสุดนี้ตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
คือถ้าเกิดในสถานการณ์ของโรคระบาดเนี่ยของเราเนี่ยมี2รายแต่หายแล้วนะครับเหลือเฝ้าระวังอยู่ประมาณสัก17รายในส่วนของโรคแต่ว่าจริงๆบุคคลในพื้นที่เราเป็นผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะเพราะเรามีห้างสรรพสินค้าที่ถูกปิดนะครับ 2-3 ห้างนะแล้วก็มีตลาดสดบ้างอะไรบ้างที่ต้องหยุดขายทำกิจการผู้ค้าอย่างเช่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราเนี่ยในพื้นที่มีสัก100กว่าวินมีมอเตอร์ไซค์ยังอยู่ทั้ง 2,000 กว่าคันอย่างเงี้ยนะครับปรากฏเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยก็คือรายได้หายไปกว่า 80% ของรายได้เพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบไปจำนวนมากในพื้นที่ครับ